Euskal Eskola Publikoaz Arro Plataformak Durangon izan eban ekitaldia arinegun, zapatuan besteak beste, bost eskaera egin deutziez osotze ardan Eusko Jaurlaritza barriari. Aurrera begira, egin beharreko urratzak be, zehaztu ebesan zapatuko batzarrean. Euren gana jodugu eta Arantza Fernandez de Garaialde daukagu geugaz. Egunon, Arantza?
Ala nekarri.
Zer moduz, zelan joan zan Durangoko batzarra?
Bueno, ondo, hori izan zen, lan egiteko batzarra eta prentzara, bueno, ta, bai, ta adierazpen batzuk egin genituen. Posi gaude mantentzen garelako nolabait, lege berria oso txarra dela pentsatzen dugu, baina ez dugu amaitutzat ematen gure lana. Gure lana eta gure zeregina hasi zen legearekin hasi baino lehen, hasi ziren osatzen tokiko plataformak eta eragile batzuk ere bat etorri ziren topagunean, eta orain lege txar hori onartuta ere, ba, horre beharra ikusten dugu, zalantzare gabe, bai.
Esan behar dugu urrengo ikasturteari begira, aurre matrikulazio prozesua amaitu dala eta gehiengo batek eskola publikoa hautatu dauala. Dana dala, zuek araudia kritiketan jarraitzen duzue.
Bai, hombre, gehiengo batek, baina gehiengo txiki batek gure inguruko sistemekin alderatuta. Ez, Nafarroan adibidez, eta bueno, ta estatuta oso, Europa osoan, sare publikoaren presentzia asko zaundiagoa da EAen, baino zentzu horretan salbuespen bat gara txarrerako gure ustez. Eta gehiengo batek Bizkaian eta Gipuzkoan gehiengo txiki bat, eta Arabako datuak ondinez dizkigute, eman, ez dakigu zergatik, izan ere behartuta daude, berme batzordeetan non sindikatuak eta non guraso elkartea dauden, behartuta daude hor informazioa ematen ondino, Arabakoa ez digute luzatu. Hala ere, pues bueno, pozik egoteko arrazoiak ditugula pentsatzen dugu alde horretatik, matrikula ez dela orokorrean horren gaizki joan, baina hala ere araudien pentsatzen dugu zalantzari gabe pribatuaren alde egiten duela. Esan zuten gain eskaintzarekin amaituko zutela, orain gero eta jaiotzetaza beherantza doan honetan, baina ez dute alakorik egin. Jarraitzen dute toki batzuetan non eskaintza publiko nahikoa dagoen, baimena ematen dute pribatuan gela berriak zabaltzeko, naiz eta ikasleko purua berantza joan. Jarraitzen dute, esan zuten ere gertuko matrikulazioa sustatu nahi zutela. Ez dute alakorik egin, milaka ikasle mugitzen dira egunero toki batetik bestera, batez ere sare pribatukoak inongo beharri gabe. Bueno, ba, hainbat adibide daude, zare pribatuan ere egin dute gutxieneko ikasleko purua gela bat zabaltzeko eta ituntzeko txikiagoa da orain lehen baino. Orain dira 13 ikaslekin zabaltzen dute gela bat, horrek esan nahi du denon artean ordaintzen ari garela gela bat non beste 12 ikas postu libre dauden. Eta, osea, dana da errastasunak zare pribatuaren zat eta ostopoak zare publikoaren zat. Pentsatzen dugu ere aurten, hasieran sortutako ostopo batzuk, ba, hauteskunde kanpainan egonda bere ala konpondu dituzte. Gertatu zaigu, 4-5 ikastetxetan eskaera nahikoa izan, eta hala ere, ez zuten gelak zabaldu nahi, baina pentsatzen dugu, hauteskunde kanpaina lagunduta eta ikastetxe horietan zalaparta pixka bat atera dutelako, prentza horreak eman eta konpondu dira olako gatazka batzu. Baina, bueno, behin betiko datuak ez dauzkagu, Arabakoak ez da ere, baina, bueno, pentsatzen dugu, ba, gobernu berriari osatu baino lehen, esan behar, diogula, ia, ze asmo duten, aurrera behira.
Eta hori da, Arantzain zuzen be, zapatuan jakiten emon zen duena, ez da? Eusko Jaurlaritza barria osotze bidean, bost eskaera egiten deutzazu ez lehenengoa, eskola publikoa sistemaren ardatz izan daitela, ez da? Eta horren adibide, ba, oraintxe bertan azaldu duzun guzti-guzti hori, aurre matrikulea egin beharreko orduan, esate baterako, ba, egon daitela eskola publikoa lehen mailan eta pribadua edo kontzertatua ba beste maila baten. Bestalde, hezkuntz planifikazioa eskola publikoari begira egiteko eskatzen duzue, hau da, 0-tik 18 urtera bitarteko eskaintza publiko nahikoa bermatzea eskatzen duzue.
Bai, alaxe da. Hombre, ideia hauek ez dira ez dira berriak. Eskola publiko sistemaren ardatza izatea, hori da inzuzen ere, 87. urteko kontzertuen dekretuak esaten zuena. Han, kontzertuak hasi zirenean esaten zen. Bueno, hemen, sare publikoa dago, eta sare publikoa iristen ez den tokietan, pribatua baldin badago, pribatuari diru publikoa emango diogu behar horiek betetzeko, ez? Hori zen jatorriz, itunen arrazoia. Mm-hmm. Denborarekin zer gertatu da, ba, hori egin beharrean, zer planifikaziorik ez dela egin eta sare pribatuak zabaldu ditu nahi izan, posible ikusi dituen gela guztiak. Eta gela guzti horiek itundu egin dira, kontzertatu egin dira. Eta orduan ez dago, hemen ez dago sare publikoaren ardatz izaterik, hemen egia esan sare pribatuak egiten du nahi duena eta horren osagarri bihurtu dute sare publikoa. Hain zuzen ere, azkera kolegiak edo araudiak ezaten zuen kontrakua. Eta, ordun, horri pentsatzen dugu buelta eman behar diogula, eta sare publikoa erdian jarri. Zergatik, zeren eta lege berri honetan ere esaten da, hemen hezkuntza zerbitzu publikoa osatzen dute ikastetxe pribatuak eta publikoak, berdinak balira bezala, baina ez dira berdinak eta ezin dira berdinak izan. Ikastetxe pribatuek jabea dute, titularitateak asko markatzen du. Beraiek aukera dute, beraien esku dago irakaslea kontratatzea, beraien esku dago jantokietako prezioak ezartzea, garestiagoak izan daitezke, beraien esku egonda orain arte ere ordulektibo bat gehiago ematea. Eta hainbat gauza, eta gainera praktika komuna izaten ari da haien artean, kuotak kobratzea ikastetxera joateagatik, beraien esku dago ere diruiturri pribatuak bilatzea. Orduan, maila berean jartzeak ekartzen du praktikan sare publikoa bigarren mailan jartzea. Eta hori onartezin ere ditzen zaigu.
Bai, lasai, eskola segregazioaren ondorioa be bide horretan ikusten dozu, ez da?
Claro, uste dugu hemen lotura zuzena dagoela, sare bikoitzaren existentzia eta segregazioaren artean. Izan ere, izek, edo, egoratzez ekonomiko zaurgarriagoan dauden ikasle gehien-gehienak sare publikoan daude. Eta egon dira, eta horri aurre egiteko, esan beharrean, guazen bultzatzera, sare publikoa segregatzen ez duena, edo guazen kontrolatzera, nora dijoan guk, sare pribatura bideratzen dugun diru publikoa horren ordez esan dute, hartuko ditugu ikasle zaurgarrienak eta banatuko ditugu ikasleen artean. Guri hori oso txartu iruditzen zaigun, hain zuzen ere ikasle zaurgarrienak matrikulatzen ari dira une honetan etxe ondoan duten de ereduko ikastetxeetan. Beraz, uste dugu portaera hori dela eredugarria eta hori izan beharko luke ikasle guztiek edo gehienek egin beharko luketena eta ez banatzea ikasle zaurgarrienak eta bideratzea ikastetxe pribatuetara non kuotak oratzuko dizkieten, non asko eta asko dira erlijiosoak eta aitortzen dute beraien helburu nagusia dela evangelizazioa demagun eta non hainbat oztopo duten ikasle zaurgarri horiek beraien ibilbide akademikoa garatzeko. Mm-hmm. Zeren eta neurri hau berria da bihurteko geletan, baina aurreko urteetan ere aplikatzen zen epezkanpo etortzen ziren ikaslei. Osea, mate, eta emaitza txarra eman du, eta pentsatzen dugu hemendik aurrera ere ez duela balioko.
Horrexek, aitatzen ari garenak esan dugun modura, Jaurlaritza barriari egiten deutzazu esan eskariak dira, kontuan hartuta alderdi berberak mantenduko direla, Eusko Jaurlaritzan, ez dakit zer itxaroten dozuen, ez dakit aldaketarik itxaroten dozuen, zelango hartu emona daukazuen, edo izan dozuen orain arte Jaurlaritzagaz?
Bai, guk orain arte topagune bezala, bat ere guk parte hartu dugu legebiltzarrean, osatu zenean, lege berria egiteko ponentzia, bai joan izan ginen, ahal izan ginen, izan guztietan. Guri ez zaigu inporta nork hartuko duen hezkuntza saila, baizik eta zer egingo duen. Eta zentzu horretan, salatzen ditugun hainbat gauza badaude lege honetan, eta bazeuden hasierako akordioan, eta ematen zuen gehiengo oso zabala, gehiago politiko zabalak babesten zuela, baina guk uste dugu eztabaidatu aldela eta badaudela argudioak buelta emateko egaerari, zeren eta legeak zoneurri txarrak ezarri ditu, baina aldi berean esaten du ba euskaldunizazioaren alde dagola, naiz eta gero neurriak ez izan, baina hori esan esaten du segregazioaren aurka dagola, esaten du gauza asko laikotasunaren aldekoa dela ere. Bueno, pues horri eutxiko diogu, edo adierazpen hoiei eutxita ba planteatu aldiego eta honen aurrean zer eta pentsatzen dugu gauzak benetan aldatu aldirela eta aldatu aldela ere hemen dugun kultura edo aurriritziak, ezta? Ze batzu pentsatzen dute sare pribatuak emaitza akademiko hobeak ematen ditula eta ez da egia eta hori ikerketa guztiek demostratzen dute ez dagoela loturarik sarea edo titulartasuna eta emaitza akademikoen artean eta hainbat gauza egin behar dira eta zabaldu behar dira gure artean.
Ordiziara joateko deia begindozue, datorren hilaren bian, Euskal Eskola Publikoaren jaia egingo da bertan, eta esan duguna aurreko zapatuan, prentzaurrean, bertara joateko deia egin zenduen, eta horrez gain, Palestinaren aldeko protestetan be parte hartzera deitu dozu, ez da? Euskal Herrian, aste hon, elkartasuna adierazteko mobilizazioetan parte hartzera deitu dozu.
Claro, bat egiten dugu, pentsatzen dugu presente egon behar dula, ez? Une oro nola baite genozidio hori zalatu behar dugula, eta euskagun foro guztietan, eta pasaren arte, azten ere, baina gazte izen txokolakada, eta hainbat ikastetxetan egiten ari dira gauzak, eta eraberean, bidarko manifestaziotan, eta egongo da hezkuntzako presentzia ere, eta hor parte hartzeko egiten dugu. Eta bestea, urtero bezala Euskal Eskola Publikoaren jaiaren egunean, hurbiltzeko eta egun non pasatzera, eta kalekira bat egingo dugu ere publikoaren alde, eta lara.
Osondo, Arantza eskartzen dutzugu beste behin Bizkaia Irratian egon izana eta zapatuko prentzaurre horretan azaldutakoak hementxe gurean gure entzulei be azaldu izana. Ondo izan eta beste batera arte.
Mila esker zuei, venga, gara arte.